Копнежът на вековете, глава 70. Тези най-скромни мои братя. А когато дойде човешкият син в славата си и всичките святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред него всичките народи и ще ги отлъчи един от други. Така на Елеонския хълм Христос обрисува пред учениците си сцената на Великия ден на съда. И решенията на този съд представи като основаващи се на едно нещо. Когато народите бъдат събрани пред Божия син, ще има само две групи хора и тяхната вечна участ ще се реши според извършеното или неизвършеното за него в лицето на бедните и страдащите. В онзи ден Христос не представя пред човеците великото дело, което е сторил за изкуплението им с цената на живота си. Представя само истинската работа, извършена за него. На една част посочва да застанат от дясната му страна и казва: «Елате вие, благословение от моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от създаването на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте». Тогава праведните в отговор ще му кажат: «Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те споходихме?» А царят в отговор ще им каже: «Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-скромни мои братя, на мен сте го направили». Исус бе казал на учениците си, че ще бъдат мразени, преследвани и измъчвани. Много хора щяха да бъдат изгонвани от домовете си и обричани на бедност. Мнозина щяха да бъдат хвърляни по затвори, на всички изоставили приятели или дом заради него. Той бе обещал да им даде стократно още в този живот. Сега Христос увери всички, които служат на братята си, че ще получат особено благословение. «В лицето на всеки, който страда заради моето име, каза Исус, трябва да виждате мен. Както бихте служили на мен, така трябва да служите и на тях. Това е доказателството, че сте мои ученици». Всички, родени в небесното семейство, стават в особен смисъл братя на Господа. Любовта на Христос свързва членовете на Неговото семейство и навсякъде, където тази любов се прояви, се разкрива божествената връзка. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. 1 Йоаново 4 глава 7 стих. Похвалените от Христос в съда може да са имали малки богословски познания, но са обичали Неговите принципи. Чрез влиянието на Божия дух те са били благословения за околните. Даже и езичници са подхранвали у себе си този дух на доброта. Преди думите на живота да са стигнали до ушите им, те са се отнасяли приятелски с мисионерите, дори са им услужвали с риск на живота си. Сред езичниците има такива, които се покланят несъзнателно на Бога, такива, на които светлината никога не е била занасяна чрез посредничеството на човек, и все пак те няма да загинат. Макар да не познават писания Божий закон, те са чули Божия глас да им говори чрез природата и са вършили нещата, които законът изисква. Техните дела са доказателство, че Святият Дух е докоснал сърцата им и те ще бъдат признати за наследници на Бога. Колко изненадани и зарадвани ще са обикновените, скромни хора и сред различните народи, както и езичници, когато чуят от устата на Спасителя: «Понеже сте направили това на един от тези мои най-скромни братя, на мен сте го направили». Колко ще се зарадва сърцето на безпределната любов, когато неговите последователи посрещнат с изненада и радост одобрителните му думи. Но любовта на Христос не се ограничава само за една отделна социална група. Сам Той се уеднаквява с всеки член на човешката фамилия. За да можем ние да станем членове на небесното семейство, Той стана член на земното семейство. Исус е човешкият син и следователно е брат на всеки син и дъщеря на Адам. Неговите последователи не бива да се чувстват отделени и независими от загиващия около тях свят. Те са част от голямата тъкан на човечеството и за небето са братя, както на светиите, така и на грешниците. Любовта на Христос обгръща и падналите, и заблудените, и грешните. Ето защо всяко добро дело, извършено за въздигането на някоя паднала човешка душа, всяко дело на милост се приема като извършено на самия Него. Небесните ангели са изпращани да служат на онези, които ще бъдат наследници на спасението. Сега още не знаем кои са, не е станало явно кои ще победят и ще участват в наследството на светиите, но небесните ангели кръстосват земята над лъж и на шир, за да утешават скърбящите, да защитават застрашените от опасност, да печелят сърцата на хората за Христос. Нито един човек не е пренебрегнат или отминат. Бог не показва пристрастие, но има еднаква грижа за всички души, които е сътворил. Когато отваряте вратите си пред Христовите нуждаещи се и страдащи, вие приемате невидими ангели. Всъщност, приканвате небесни същества да общуват с вас и те внасят свята атмосфера на радост и мир. Идват с възхвала на уста и в отговор в небето се чува хвалебна песен. Всяко милостиво дело, извършено тук, предизвиква радостна песен в небесата. Отец от престола си причислява пожертвователните работници към най-скъпите си съкровища. Онези от лявата страна на Христос, пренебрегвалите го в лицето на бедните и страдащите, не съзнават вината си. Сатана ги е заслепил, не са разбрали какво дължат на своите братя. Те са погълнати само от себе си и не се интересуват от нуждите на другите. На богатите Бог е дал богатство, за да могат да облегчават и утешават неговите страдащи чеда, но много често те са неотзевчиви, чувстват се стоящи по-горе и превъзхождащи бедните си братя, не се поставят на тяхно място. Не разбират изкушенията и борбите им и милостта угасва в техните сърца. В скъпи жилища и във великолепни църкви богатите се изолират от бедните. Средствата, които Бог им е дал, за да послужат за благословение на нуждаещите се, се харчат за задоволяване на пожеланията на гордостта и аза. Бедните всеки ден са лишавани от възпитанието, което трябва да получат относно нежната Божия милост, защото Бог е предвидил достатъчно средства, за да могат да бъдат задоволени техните житейски нужди. Принудени са да чувстват остро бедността, която ограничава живота, и често са изкушавани да стават завистливи, да ревнуват и да се изпълват с лоши предположения. Тези, които не са изпитали лично гнета на нуждата, много често се отнасят към бедните презрително и ги карат да се чувстват като просяци. Но Христос вижда всичко това и казва: «Аз бях жадният и гладният, аз бях странникът, аз бях болният, аз бях този, който се намираше в затвора. Докато вие пирувахте пред отрупаната трапеза, аз бях в бордеите или по пустите улици. Докато вие живеехте луксозно в удобните си домове, аз нямаше къде главата си да подслоня. Докато вие препълвахте гардеробите си с богати облекла, аз бях лишен от дреха. Докато вие се отдавахте на удоволствия, аз чезнех в затвора». когато подхвърляхте като подаяние оскъдното парче хляб на гладуващите бедняци, когато им давахте онези износени дрехи, за да се защитят от хапещия студ, помисляхте ли, че ги давате на Господа на славата? През всичките дни на вашия живот аз бях близо до вас в лицето на страдащи хора, но вие не ме потърсихте, не пожелахте да се запознаете и да влезете в близост с мен, затова не ви познавам. Много хора смятат, че е голяма привилегия да се посетят местата, където Христос е ходил по време на земния си живот, да бъдат там, където е стъпвал Той, да съзерцават езерото, край което е обичал да поучава, както и хълмовете и долините, върху които е почивал погледът му. Но няма нужда да се ходи чак до Назарет, до Капернаум или до Витания, за да се върви по стъпките на Исус. Ще намерим следите му край леглото на болните, в бордеите на бедняците, по многолюдните улици на големия град и във всяко кътче, където има човешки сърца, нуждаещи се от утеха. Да правим онова, което Исус е правил, когато е бил на земята, това означава да ходим по Неговите стъпки. Всички могат да вършат нещо, защото сиромасите всякога се намират между вас. Йоан 12 глава 8 стих е казал Исус. И никой не трябва да мисли, че няма кътче, където да не може да работи за Него. Милиони и милиони човешки същества погиват, уковани във веригите на невежество и грях, без да са чули нищо за любовта на Христос към тях. Ако бихме сменили своите условия на живот с техните, какво бихме искали те да направят за нас? Длъжни сме да направим за тях всичко според възможностите си. Христовото правило на живота, според което всеки от нас ще устои или ще пропадне в деня на съда е: което желаете хората да правят на вас, това и вие правете на тях. Матей 7 глава 12 стих. Спасителят отдаде скъпоценния си живот, за да основе църква, способна да се грижи за наскърбените и изкушаваните души. Дори само групичка вярващи хора, макар да са бедни, необразовани или неизвестни, с помощта на Христос могат да извършат такава работа в домовете си, сред съседите си, в църквата и дори и в далечни страни, че резултатите й да се простират чак до вечността. Точно защото тази работа се пренебрегва, толкова много млади ученици никога не могат да напреднат по-далеч от азбуката на християнското преживяване. Те биха могли да поддържат жива светлината, огряла сърцата им, когато Исус им е казал: «Греховете ти са простени, като подпомагат нуждаещите се». Неспокойната енергия, толкова често източник на опасности за младите хора, би могла да бъде насочвана така, че да изтича като обилни потоци за благословение. Егото ще бъде забравено, когато човек е погълнат от работа за другите. Тези, които служат на хората, ще бъдат обслужени от главния пастир. Лично ще пият от живата вода и ще бъдат задоволени. Няма да купнеят за възбуждащи удоволствия или за някакви промени в живота си. Главният предмет на техния интерес ще бъде как да спасяват сърцата на загиващите. Техните обществени контакти ще принасят полза. Любовта на Изкупителя ще привлича сърцата да се свързват в едно. Когато осъзнаем, че сме съработници на Бога, няма да изговаряме Неговите обещания с безразличие. Те ще горят в сърцата ни и ще плъмтят на устните ни. Когато призоваваше Моисей да служи на един невеж, недисциплиниран и непокорен народ, Бог му обеща: «Моето присъствие ще върви с теб и аз ще те успокоя». И добави още: «Аз непременно ще бъда с теб». Изход 33 глава 14 стих, 3 глава 12 стих. Това обещание се отнася за всички, които работят заедно с Христос за Неговите бедстващи и страдащи деца. Любовта към човека е земната изява на любовта към Бога. Тази любов трябва да ни се всъди, да ни направи деца на едно семейство, за да може Царят на славата да стане едно с нас. И когато се изпълнят думите, изречени при разделата му с нас, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Йоан 15 глава 12 стих. Когато обичаме хората, както Той ги обича, тогава Неговата цел за нас ще бъде изпълнена. Тогава ще сме готови за небето, защото го носим в сърцата си. Избавяй онези, които се влачат на смърт, и гледай да задържаш залитащите към клане. Ако кажеш, ето, ние не знаехме това, то онзи, който пази душата ти, не знае ли? И не ще ли въздаде на всеки според делата му? Притча 24 глава 11 и 12 стих. Във Великия ден на съда, тези, които не са работили за Христос, които са бездействали, мислили са и са се грижили само за себе си, ще бъдат причислени от съдията на цялата земя към вършителите на зло. Те ще получат същата присъда. На всеки човек е поверена определена отговорност. Главният пастир ще попита всеки: къде е стадото, което ти се даде, хубавите твои овце? И какво ще речеш, когато те накаже? Еремия 13 глава 20-21 стих.